Det vi kan slå fast er altså at Kierkegaard skildrer hvordan fundamentene under den kristne europeiske kultur bygges ned og fjernes. Og det skjer altså ved hjelp av nye tanker fra filosofien, og ved at naturvitenskapens tankegang gis innflytelse og blir bestemmende for områder av tilværelsen hvor den intet har å gjøre. Legg merke til hva det jeg sa, at når han snakket om filosofien, den skulle jobbe med denne delen av verden, immanensen, som sier, der er det greit, og det er vi med på selv også. Vi bruker fornuften i forhold til det, men det er en transcendent virkelighet, og der har filosofien intet å gjøre, sier han. Hegel sier, nei, det er ikke noen sånn virkelighet. Fornuften, vi har full oversikt over alt. Det er det ene. For det andre, denne nedbyggingen skjer ved at språket og begrepene tømmes for sitt innhold. Og et siste moment, og det sjokkerer Kierkegaard enormt, det skjer også ved at kirka i stor grad spiller på lag med de moderne tendensene. Hvis vi skal holde oss til det bildet Jesus bruker i Matteus 12,44, kan vi si at Kierkegaard skildrer den prosess som handler om å gjøre det europeiske hus ledig, feiet og pyntet. Det er det han skildrer. Men som vi ser i 12,45 hos Matteus, skal det ledige huset fylles av noe kvalifisert nytt. Vi leste jo at den urene ånd, eller står lastefull noen steder, vendte tilbake med 7 andre ånder, verre enn den selv. Og de flytter inn og bor der, og for dette mennesket blir det siste verre enn det første. Slik skal det gå denne onde slekt, som Jesus sier. For å forstå hva slags hedenskap som flytter inn i et slik ledig hus, det vil si det som Kierkegaard skriver om, er det helt avgjørende at vi vet hva Bibelen sier om hedenskap, og da skal vi igjen vende tilbake til et bibelavsnitt vi har sett på tidligere i dag, nemlig 1. Peter 4:2-4. Det leste vi i starten her, og nå skal vi se på det på nytt, litt nærmere. 1. Peter 4, 2-4. Slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tid dere ennå skal være i kjødet. For det er nok at dere i den tid som er gått har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og i skammelig avgudsdyrkelse. Leve etter menneskers lyster, det vil si de begjær og lyster som bor i våre legemer. Og her er det ikke snakk om at de bare bor der, men vi skal leve etter dem også. Og Peter viser altså helt klart i vers 3 hva det betyr. Ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og skammelig avgudsdyrkelse. Jeg tror kanskje at vi i dag litt for raskt tenker på de tradisjonelle hedenske religioner vi har kunnskap om og kjennskap til når vi hører ordet hedenskap. Og vi tenker på da hedenske religioner og på deres guder, og dermed blir vi kanskje litt blindet, det vil si slik at vi ikke er oppmerksomme på hvordan Bibelen definerer hedenskap, det vil si slik som her i 1. Peter 4. Sist i vers 3 nevnes avskyelig avgudsdyrkelse, eller skammelig, står det her også. Og vi skal ta for oss dette begrepet først, oversatt skamløs avgudsdyrkelse her. Skamløs, det betyr lov, det står lovløs, urettferdig, forbrytersk, åpenbart, vanskelig for å oversette. For mange og svært forskjellige oversettelser har jeg sett der. Men det viktige ordet her er det greske eidololatreia, som her er oversatt med avgudsdyrkelse. Det er sammensatt av verbet dyrke pluss noe en kan se, for eksempel et bilde, særlig da et avgudsbilde. I denne sammensetning brukes ordet bare i Nytestamentet og skrifter som bygger på Nytestamentet. Og da for å karakterisere hedningenes gudsdyrkelse, men nota bene. Det brukes også om å dyrke noe i stedet for den eneste sanne Gud, eller noe ved siden av han. Altså, hva som helst i livet som tar den plassen som Gud skal ha, er slik sett avgudsdyrkelse. For kristne er det særlig aktuelt havesyke, det vil si dyrke noe ved siden av Gud. Det var jo det som vi så i Filippenserne 3. Det er noen som vandrer, sånn sier de, med buken til Gud og greier, og de ender i fortapelsen. Og jeg tror kanskje det er en aktuell problemstilling i dag. Ja, vi dyrker Gud, men dette havesyken har vi ved siden av. Ikke sant? Det er jo veldig stas da. Ikke sant? Å ha ny flott bil og alt mulig. Vi gjør hva som helst nesten for å... Ikke sant? Eidololatreia, langt ord, fremstilles i Nytestamentet som en meget alvorlig synd, og da det for kjødet alltid er behageligere å forene gudsdyrkelse med tilfredsstillelse av de legemlige lyster og begjær, møter vi stadig i hedningeverden den avskyelige kombinasjon av religion og utukt seksuelle utskeielser. Vi skal altså merke oss at hva som helst i livet som tar den plassen Gud skal ha, og det behøver ikke være en konkret avgud kombinert med slike utskeielser, er avgudsdyrkelse. Slik det fremstilles her, det vil si det er hedenskap. Og vi ser jo av det som går forut i dette verset, at det er dette som skildres. For her er det nettopp slike utskeielser som nevnes. Skamløshet, lyster, drukkenskap, eller fyll som det står, festing, drikkelag. Og det er vel ikke så vanskelig, aller minst i vår tid, da slik det er blitt stor underholdning på mange TV-kanaler i Norge, og da det faktisk er trangen til å være med på slikt som får store grupper unge til å trosse alle koronarestriksjoner. Det er jo nærmest tidens religion for de unge. Ja, da er det ikke så vanskelig å forstå hva dette sikter til. Jeg tror de fleste skjønner det, hva dette sikter til. Og da skal vi merke oss, det er dette som er hedenskap, ifølge 1. Peters brev. Men ett av begrepene skal vi gå nøyere inn på, og det er det som oversatt med skamløshet, gresk aselgeia. Ordets opprinnelse er uklar, men det ble i profan gresk brukt for å betegne alt vi forstår med løsaktighet og skamløshet. Og da bør vi merke oss at skamløshet egentlig betyr å mangle evnen til å skamme seg. Platon bruker dette i betydningen frekkhet og uforskammethet. Og uforskammethet betyr jo nettopp å oppføre seg på en måte som man absolutt bør skamme seg av over. Men fordi man mangler evnen til å føle skam, oppfører man seg uforskammet. Den som i alle fall er noe opp i årene, har vel få problemer med å se at i dag oppfører seg og lever det mange mennesker på en måte i full offentlighet som man bare for noen tiår siden ville skammet seg for og gjort alt for å skjule. Og mye av dette blir sett på som framskritt og blir rost. Og politikere kappes om å støtte opp under det, som når en norsk helseminister fra et verdikonservativt parti forleden sa at nå er det på grunn av smittesituasjonen igjen greit med one night stands. Det sa helseministeren. Det er greit. Man kan bare sette i gang med det. I Romerne 6:17-21 ser vi hva som skjer når noen går fra hedenskap til kristendom. De lærer å skamme seg over det livet som de har levd som hedninger. Vi kan lese akkurat til 6:17-21. Romerne 6:17-21. Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere av hjertet er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til, Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten. Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. For liksom dere før bød fram deres lemmer til tjeneste for urenhet og lovløshet, som førte til lovløshet, så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdighet. Det fører til helliggjørelse. For da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva slags frukter høstet dere så av det? Så den gangen, slik som dere nå skammer dere over, for det ender med død. Nå er de blitt kristne, og det livet vi levde over, vi skammer oss over det. I dag blir skamfølelse i mange sammenhenger sett på som skadelig, noe man bør kvitte seg med. I Nytestamentet stilles aselgeia ved siden av de verste synder som havesyke, hor, utukt og drukkenskap. Slik som vi har så i våre vers i 1. Peters brev her. En kommentator som heter Barclay, han skriver det at aselgeia er skamløs grådighet, dyrisk lyst og ren selvnytelse, og han sier at det er det stygge store i Nytestamentets synderegister. Basilius, en kirkefader som vi som vidt har nevnt før i dag, karakteriserer den synden som den sjelstilstand som ikke kjenner og ikke kan utholde den plage som disiplin utgjør for den. Orker ikke disiplinere meg, så jeg må bare slippe det løs. For eksempel koronarestriksjoner har vært en fryktelig plage for noen, for han fikk ikke fått gjort alt at dette er som man vanligvis gjør det. Lightfoot er også en annen kommentator, skriver at en mann kan være uren og likevel skjule det, men en mann som er aselges, sjokkerer offentlig anstendighet. De som herskes av denne synd bryr seg ikke om hva andre sier eller mener, bare de får leve ut sine lyster. Samvittigheten er kvalt, skammen er jaget på flukt. I Jesaja 3,9 står det et veldig illustrerende vers. Og jeg har spekulert litt, det har virkelig talt litt til meg, det der. Vi kan ta fra 3,8, Jesaja 3,8. For Jerusalem snubler, og Juda faller, fordi deres tunge og deres gjerninger er mot Herren. De trosser hans herlighetsøyne. Uttrykket i ansiktene deres vitner mot dem. Jeg synes jeg er utrolig godt sagt. Du kan se på ansiktene, det er vitne mot dem. Om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma. De skjuler den ikke ved deres sjeler, for de volder seg selv ulykke. Si at det går den rettferdige godt, for han skal ete frukten av sine gjerninger. Ved den ugudelige, det skal gå ham ille, for det hans hender har gjort, skal bli gjort med ham selv. Ansiktet deres vitner mot dem. Og jeg må si det at når jeg ser en del av de artistene som opptrer i dag, det er noen merkelige ansiktsuttrykk. Og jeg har vært i Østen og sett ansiktsuttrykket på disse gatene som går, damene som går på gatene der borte. Og jeg sier det, ansiktene sier veldig mye. Og her er Sodomas folk, de er ikke skjult på noen ting. De har skrøyt av det, hva de vann på. Og vi vet hva som skjedde der. Og da minner jeg dere om det at i Nytestamentet så er det to beretninger som fremheves spesielt som bilde på de siste tider, og det er tilstanden i Sodoma og Gomorra, og så er det perioden før vannflommen. Det holdes fram på sånn skal det bli de siste tider, og samtidig straffen som følger av det. Det er veldig tydelig at det holdes opp. Det snakkes ikke så veldig mye om det i dag. Kanskje jeg skal våge den påstand etter at vi har sett på hva hedenskap ifølge Peter er for noe, at vi er kommet langt inn i det moderne hedenskap, om hvilke kirkegård sier det står et fryktelig vær og truer. Ja, kanskje er vi kommet mye lenger enn vi er i stand til å forestille oss. Ja, og dermed lenger inn i det moderne hedenskap enn de fleste av oss tror. Men dermed må vi reise spørsmålet. Hvordan er vi kommet dit? Hvor er dette moderne hedenskap kommet fra? Og for meg er svaret helt klart. Det er kommet fra det svarteste Afrika, men ikke direkte. Det har gått veien om USA, som så har viderefordret det i noe modifisert form til oss. Og det er altså afrikanere som hensynsløse plantasjeeiere i sørstatene som var på jakt etter billig arbeidskraft. Det er afrikanere som dem brakte til USA fra midt på 1600-tallet til mot slutten av 1800-tallet. Og de tok med seg sin religion og sin kultus, altså gudsdyrkelse, med sterke innslag av musikk, med heftige rytmer, som det sentrale element. De tok med seg det til USA. Med slavene kom altså en afrikansk religion, det vi med rette kunne kalle hedenskap, og afrikansk kultur, blant annet afrikansk musikk, til USA. Det var altså i USA den kristne europeiske kultur for første gang kom i direkte kontakt med en så totalt fremmed religion og kultur. Ja, så direkte at de til en viss grad skulle eksistere side om side. Og her er det blant annet tale om to totalt forskjellige former for kultus, for gudsdyrkelse. På den ene siden så har vi tradisjonelle kristne gudstjenester som de hvite hadde tatt med seg fra Europa. På den andre siden en gudsdyrkelse med sterke innslag av ekstase, som man hensatte seg i ved dans, rusmidler og intense rytmer, ofte kombinert med det som i kristen kontekst ble sett på som drastiske utskeielser av seksuell art. Nå ble det riktignok gjort en innsats fra de hvite slaveeierne for å hindre og forby slavenes kultiske fester, fjerne gorillaen og tropasmosfæren, som han uttrykte det, ble sagt det. Mange steder i sørstatene byttet de svarte da ut navnene på sine guder med navn fra kristendommen, mens de beholdt den ekstatisk pregete kultus fra sin afrikanske gudstyrkelse. Og det har vært påpekt at ikke noe sted har de afrikanske tradisjonene blitt så godt bevart som i den ekstatiske kristendomsform som ble utviklet i de svarte baptistiske kirkene i det sørlige USA. Der er det bedre bevart enn noe sted enn i denne kristne sammenheng. Andre sider ved de svartes kultur blandet ikke de hvite seg borti, og slik oppstod det en musikalsk blandingsform av møte mellom de hvites musikk og den musikk de svarte hadde med seg fra Afrika. Vi skal ikke gå nærmere inn på denne utvikling. Det kan vi kanskje vende tilbake til en annen gang. Men den musikkform som ble resultatet av dette møtet har fått navnet blues. Når denne musikken ble brukt i kirkene, fikk den navnet gospel. Og her er det ikke tale om noen musikalsk forskjell, bare at gospel er den kirkelige utgaven av den verdslige blues. Vi vet ikke så mye om utviklingen fram til bluesen. Som jeg sa, de første slavene kom til USA midt på 1600-tallet. Det eneste vi vet, og det er det plateinnspillinger som viser oss, plateinnspillinger fra tidlig på 1900-tallet, at da var bluesen ferdigutviklet på landsbygda i USA. Den var ferdigutviklet der, i det sørlige USA, allerede på begynnelsen av 1900-tallet. Når bluesen er så viktig, skyldes det at i den ligger kilden og opphavet til all senere utvikling innen afroamerikansk musikk. Det vil si enten den kalles jazz, rock, pop, hip-hop, rytme, blues, gospel eller hva som helst. Til å begynne med var dette musikk av svarte for svarte. Og den ble møtt med klar avvisning i det hvite USA, hvor man så på denne musikken som uanstendig negermusikk. Jeg vet jo at man i dag ikke skal bruke ordet neger, men den ble betegnet slik den gangen. En musikk som utfoldet seg i den svarte underholdnings- og nattklubb- og bordellvirksomhet i de svarte gettoene i byene i sør, til å begynne med. Men etter hvert som de svarte flyttet nordover i USA, finner vi den samme musikk og kultur, den samme underholdningsliv i byene i nord og øst og mest vest. Vi skal merke oss at det ikke bare var musikken de hvite oppfattet som uanstendig. Artistene hadde også en sceneopptreden som var særdeles utfordrende og helt åpenbart spilte på sex. Spørsmålet var så hvilken hvit artist som ville våge å krysse grensen og ta i bruk denne musikken. Og det skjer på 1950-tallet ved artister som Elvis Presley og Jerry Lee Lewis. Og de står ikke noe tilbake for de svarte artistene når det gjelder bruken av heftige virkemidler og utfordrende sceneopptreden. Det var ikke lov til å vise Elvis Presley fra midja og ned på amerikansk TV, fordi oppførselen hans var så uanstendig, hvor han drev med entydig sånne sexbevegelser mot jentene som var til stede, og de dånte jo nærmest i møte med dette der da. Dermed var veien banet for den musikken og kulturen, denne musikken og kulturen inn blant hvite ungdommer, og legg merke til, jeg understreker ungdommer i USA. Samtidig vokste moderne massemedia fram, hvor man nokså hemningsløst opplyste om de mest kjente artistene. De var idoler og forbilder for de unge, og deres utsvevende levemåte, med rus og alle slags uanstendigheter, alt dette ble markedsført, for alt hva det var verdt. Den afroamerikanske musikk- og underholdningskultur fremstod mer og mer som et veldig opprør mot og alternativ til de normer som den kristne europeiske kultur bygde på og representerte. Vi fikk det som på 1960-tallet ble kalt ungdomsopprøret, som nettopp handlet om å gjøre opprør mot og frigjøre seg fra foreldregenerasjonens kristne normer og tenkesett. Slik ble den rock- og popartister med sine utsvevende levemåter foregangsmenn og rollemodeller for en generasjon unge som ikke lenger ønsket å leve etter foreldrenes normer og tenkesett. Og da skal vi være klare over at nå snakker vi om 1950-tallet, og da inntrer en ny situasjon. Vi får den i Europa på 60-tallet, nemlig at du får noe som kalles ungdom, og det var en ny oppfinnelse, unnskyld uttrykket. Fordi før var det sånn at de var barn til de hadde fullført skolen, og da var de voksne. Altså her i Norge ble det, så jeg husker hva en kar som sa det, at ja, jeg var barn før 15 år, da var jeg konfirmert, da fikk jeg en frakk og beskjed om å ut og reise, og ut og jobbe. De måtte underholde meg selv. Men da fikk du disse herre, det jeg kaller utdanningsgenerasjonen, som fikk et mange år hvor de ikke var i arbeid, hadde ingen plikter annet enn å utdanne seg, så ble det da en ungdomsgenerasjon som ikke lenger var barn, de styrte seg på mange måter selv, de var ikke voksne i den forstand at de var ute i arbeidslivet, og etter hvert som USA da ble ganske økonomisk sterke, så ble det en kjøpesterk gruppe, og det er disse denne underholdningskulturen retter seg mot, og dem tar imot med åpne armer. Og en gang siden så skal vi gå nærmere inn kanskje på Søren Kierkegaards tenkning om dette her, ikke minst ungdom er mye mer påvirkelig av sånt det, enn eldre. For eldre har jo tross alt etter hvert fått en etablert livsform, ikke sant? Og som ikke, mens ungdom, de er jo i ferd med å utvikle seg til voksne. Og det er altså det som skjer da, her. Og det skjer altså, som sagt, blant annet også samtidig med at moderne massemedia utvikles. Og det er altså da grunnlaget for hele dette ungdomsopprøret som kom. Slik ble altså rocke- og popartistene forbilder og idoler, rollemodeller for en generasjons unge som ikke lenger ønsket å leve til foreldrenes normer og tenkesett. Og i dag er vi allerede i den tredje generasjon unge som henter storparten av sin åndelige føde og sine idealer i underholdningskulturen, som i dag via moderne massemedia er blitt et universelt fenomen. Nå spres jo dette over hele verden, ikke sant? Noe av det som er forundret meg svært ved mange av disse artistene, er at de er i stand til å opptre slik på scenen som de faktisk gjør. med en så utfordrende og uanstendig sceneopptreden at man nesten ikke forstår at det mulig å oppføre seg slik, rett i ansiktet på flere tusen tilskuere og med et veldig oppbud av massemedia. Til stede. Jeg har nevnt det før her, men jeg leste for noen år siden anmeldelse av en konsert i Oslo med en av de aller mest berømte kvinnelige artister fra USA, hvor mødrene var til stede med sine små døtre på 8-9 år, ikke sant? Og hvor det, anmelderen skrev det at konserten handlet stort sett om hvor mange positurer fra pornografien du klarte å presse inn for et kort tidsrom. Og noe senere så leser jeg en annen anmeldelse av samme anmelder, og han skrev det at han hadde vært på en konsert, og var det en mannlig artist, så skrev han det. Jeg håper inderlig, sier han, at han vasket hendene sine før han snakket med, hilste på folk etterpå, for han sto jo stort sett hele konserten med hånda ned i buksa, står det. Sånn. Er det som foregår. Og folk er til stede, og det ser ikke ut som de bryr seg i det hele tatt. Vi skal igjen merke oss Peters definisjon på hedenskap, hvor man fremhever skamløshet som et kjennetegn, altså mangelen på evnen til å føle skam. Og artistene skammer seg åpenbart heller ikke når massemedia markedsfører deres utsvevende livsstil med rus og grenseløse utskeielser. Det ser faktisk bare ut til å øke populariteten deres. Og forbilder blir de. Jeg har aldri sett noen av de såkalte reality-programmene som sendes på norske TV-skjermer. Men nettavisene vet jo å formidle inntrykk fra programmene. Og reality, det sier jo at det som skjer er virkelig. Det forteller at det vi ser, det er virkelig. Men samtidig, det skildrer en kjent virkelighet. Og i Norge blir man i dag kjendis når man... En ung jente eller en ung gutt fra en norsk by eller bygd har gjennomført ett eller flere samleier på TV, i tillegg til at man har, i beruset tilstand har oppført seg fullstendig skamløst. Og tusener på tusener nordmenn har dette som underholdning i sine stuer. Slik vender de seg mer og mer til dette moderne hedenskap, og barn og unge presenteres for dette som virkelighet. Jeg kunne ha fortsatt i det uendelige med å skildre den virkelighet vi lever midt oppe i, men jeg tror at det er unødvendig i dag, for i dag vet de fleste hva det dreier seg om. Men det hele startet altså ved at noen hvite artister i USA på 1950-tallet lot seg inspirere av den hedenske musikk de svarte slavene hadde med seg fra Afrika. Og på dette grunnlag vokste det fram en nyhedensk musikk- og underholdningskultur som i dag gjør seg gjeldende over hele verden. Neil Postman, i sin tid professor i media og kommunikasjon ved Universitetet i New York. Han ble forresten verdensberømt gjennom sin bok om TV, en bok som på norsk fikk den megetsigende titlen «Vi morer oss til døde». Han uttalte i et intervju i 1995, «Amerikanske kulturprodukter er enormt forførende, hvilket alltid har foresvevet meg som merkelig». Siden de er så substansløse. Jeg slutter aldri å la meg overraske over hvordan amerikansk populærkultur kan overvelde og herta kulturer med slik suverenitet. Postman fremhever i denne forbindelse hvordan moderne massemedia har vært en nødvendig forutsetning for spredningen av denne amerikanske underholdningskulturen, og den derav følgende kulturoppløsning, som han sier. Og i den vestlige verden, og ved siden av TV tilkjenner han rockemusikken avgjørende betydning for denne utviklingen. Legg merke til at Postman bruker faktisk begrepet oppløsning. Det samme som Kierkegaard bruker. Oppløsningen tider skriver Kierkegaard på første halvdel av 1800-tallet, når han ser fremover i historien. Kulturoppløsning i den vestlige verden, sier Postman i 1995. 150 år etter at Kierkegaard skrev om denne oppløsningen. Nå forstår ikke Postman, han sier det jo selv, helt hvorfor den amerikanske underholdningskulturen er i stand til å overvelde og herta, som han sier. Han bruker sånne uttrykk, han sier, han mener, andre kulturer med slik suverenitet. Men det gjør Kierkegaard, for han merker allerede på begynnelsen av 1800-tallet hvordan grunnmuren under Europas kristne kultur er i ferd med å forvitre under angrep fra filosofi og vitenskap, samtidig som kirken ikke er i stand til å danne en motkultur mot dette her. Dermed så ligger på en måte landskapet åpent da denne veldige underholdningskulturen bare flømmer inn over oss etter 2. verdenskrig. Og så en ting til som Kirkegård fullt klar over, nemlig styrken i musikalsk påvirkning fra musikk som ikke fremmer det sanne og det gode skjønne. I 1843 skriver Kirkegård, og la meg si, jeg skal si bittelitt om den uttalelsen først. Kirkegård har nemlig kommet over en uttalelse av det han kaller en presbyterianer. Det altså en mann som egentlig tilhører den reformerte kirke, den reformerte del av reformasjonsbevegelsen. For reformasjonsbevegelsen ble jo delt. Du har Zwingli og Calvin, hvor deres reformasjon gikk fram i Schweiz, Nederland, England og så videre. Og så har du den lutherske reformasjonen. Og det var jo uenighet der på visse teologiske punkter, men også i synet på musikken. Zwingli han nekta fullstendig bruk av musikk i gudstjenesten. Tillot ikke det i hele tatt, enda han var den mest musikalske av alle disse her. For han mente at det kunne gå i veien for ordet. Det forvirret folk, så ordet kom ikke til. Calvin, han ble litt mildere, han tillot enstemmig sang til bibeltekster. Så det gikk ganske lang tid før en reformerte kirke tok i bruk musikken. Og hva Luther tenker om musikken, det har vi jo sett, ikke sant? Så har altså Kirkegård kommet over en uttalelse der hvor en eller annen presbyterianer han dømmer orgelen ned som djevelens instrument, djevelens lirekasse, sier han. Og da sier Kirkegård følgende, og han holder frem ordet da, denne her presbyterianen, det er bare ordet som han slår til, men da sier Kirkegård at ordet kan forvirre gemyttene, altså sin tanke, like så vel som musikken, når den misbrukes, vil visst alle oppvakke sekter innrømme. Altså, du har ikke berget noen ting, for du kan misbruke ordet også, på samme måte som du kan misbruke musikken, sier jeg. Og da sier jeg, hadde enda folk skjønt det, at både ordet og musikken kan forvirre gemyttet, som han sier. Og han fortsetter, man behøver ikke anse musikken som djevelens verk. Altså med andre ord, selv om han sier at, fordi de ser jo nesten på musikken som djevelens verk da, innenfor den reformerte bevegelsen, så sier Kirkegård, du behøver ikke anse den sånn, så sier han. Man behøver ikke anse musikken som djevelens verk, selv om vår tid skulle frembyde mange rettsomme beviser på den demoniske makt, hvor med musikken kan gripe ett individ, og dette individ igjen spenner og fanger hele mengden i angstens forføreriske snarer, med hele vellystens pirrende makt. Det følger ingen lunde derav at man behøver å anse den for djevelens verk, selv om man med en viss hemmelig gru bemerker at denne kunst fremfor noen annen kunst på en forferdelig måte ofte opprever sine dyrkere. Her skal vi legge merke til, for det første, han sier at på tross at det finner musikk som virker sånn som han har skildret her, så er ikke musikken djevelens verk. Det er enig med Luther. Han sier, Guds største gave, men den kan misbrukes i høyeste grad. Her skildrer altså Kirkegård hvordan musikkens demoniske makt fyller ett individ. Og tenk på mange av disse artistene som vi ærer i dag, som samler tusener på tusener, ikke sant? Det vet vi veldig godt. Som i neste omgang med musikken sin fanger mengden i angstens forføreriske snarer med hele vellystens pirrende makt. Og det er akkurat det Peter advarer mot her i 1. Peters brev. Det har vi lest. Det er akkurat det her. Han sier, det er hedenskap, sier han. Det må dere holde borte fra. Og så sier han, hvordan musikken mer enn noen annen kunst på en forferdelig måte oppriver sine dyrkere. Og da kan vi tenke på rekken av sånne artister som kom med Elvis Presley og Jerry Lee Lewis, og så tar du hele rekka oppover. Jeg har i veska mi der liggende en bok som heter Rock'n'Roll Babylon. Og det er ikke oppbyggelig lesning, det kan jeg si. Hvor de tar for seg liksom alle disse valgene, både hva de driver med og hvordan de havner, hvilke elendighet de havner i. Um, Altså, her det snakk om makter som tar i bruk Guds størst, nest største gave, som Luther sier, til å realisere den stikk i strid med det den skapt til. Og det verste, det har vi sett i verdens omspennende omfang etter 2. verdenskrig. En veldig invasjon av det moderne hedenskap Kirkegård skjønte måtte komme. Kirkemøtet i Laodikea i 360 påla kristne å holde seg borte fra hedenskapets skadelige musikk, fordi den kunne føre dem ut i samme utsvevende livsførsel og skamløshet som utfolder seg i den hedenske befolkningen de kristne da levde i. Den samme advarsel er minst like aktuell i dag, og det beste vern mot å bli forført av denne musikken er å lære å elske den skjønne og edle musikken, det legemiddel som oldkirken holdt frem. Den musikken som er sann, verdt å ære, som er rettferdig, som er ren, som er verdt å elske, som folk taler vel om, som duger og er ros verdt, eller som Luther sier: «Men deg, min kjære unge venn, anbefaler jeg denne edle, helsebringende, og igjen minner jeg om legemiddel, og gledespredende.» Og det er jo det som er så fantastisk. Det er så stor glede knyttet til denne store musikken. Det er så fantastisk skapning som kan hjelpe deg til å holde styr på følelsene dine og verne dem både mot tåpelige lyster og slett selskap. Dessuten kan du vende deg til å gjenkjenne og lovprise skaperen i denne skapning, det vil si den edle musikken. I dag er det umulig å unngå musikken. Den er rundt oss, kontinuerlig, og da dreier det seg så å si utelukkende om underholdningskulturens musikk. Og derfor må vi verne oss, og ikke minst og fremfor alt barna og de unge, ved at de lærer, at vi lærer oss og lærer dem å elske den edle og rosverdige musikken, den også Paulus oppfordrer oss til å elske. Og det er knyttet et løft til det, og fredens Gud skal være med dere. Her er den gamle pietistiske løsningen om å unngå all kultur dødens vei, for i dag er det ikke mulig å unngå kulturen, det vil si hedensk underholdningskultur. Vernet er å lære å elske den kultur som er i pakt med hans vilje, som skapte oss til kultur. For meg er det altså ikke tvil om at vi er her i vest er kommet langt inn i nyhedenskapet, at nyhedensk levesett preger større og større grupper mennesker i vår del av verden, og så blant de kristne. Og det er akkurat det vi leste om i 1. Peters brev 3, disse som vandrer, som har fått buken til Gud. Og dette er folk som Peter henvender seg til i sitt brev. Alle de kjennetegn som Peter karakteriserer dette hedenskapet med, en strøm av utskeielser, er det som preger dette hedenskapet som utfolder seg i dag. Og som jeg også har prøvd å vise, er dette et moderne hedenskap som har alle sine kilder og sine livgivende impulser i den afroamerikanske musikk- og underholdningskultur. I 1. Peter 4, 3, som jeg har brukt til å belyse hva hedenskapet er, avsluttes med grepet skammelig avgudsdyrkelse. Og jeg sa at hva som helst som tar den plass Gud skal ha, blir en slik avgud. Og jeg er ikke det minste i tvil hva som er avguden innenfor musikk- og underholdningskulturen. Han heter Mammon. Og ifølge Jesus er det ikke mulig å dyrke tjene både Gud og Mammon. Og da forstår vi også hvorfor så mange av artistene innenfor denne kulturen er i stand til å leve og opptre så skammelig som de gjør. De gjør det for mammons skyld. Og skal vi til slutt summere opp. Det moderne hedenskap fremsto og ytret seg først musikalsk, det vil si i den afroamerikanske musikk, formidlet av moderne massemedia som flømmet innover oss, og både USA og Europa, fra midten av 1900-tallet, det vil si etter 2. verdenskrig. For nesten 2005 år siden skrev Platon noe om hvordan påvirkning fra musikk foregår og virker. Altså 2500 år siden. Og jeg skal lese. Det er altså her, på musikkens område, at vokterne bør bygge sitt vakttårn. Ja, lovløshet trenger seg lett ubemerket inn på dette området, som for spøk og tilsynelatende uten å medføre noe ondt. Ja, den gjør ikke annet enn litt etter litt å slå rot og i all stillhet virke på karakter og livsvaner. Derpå virker den mer åpenlyst videre, slik som i dag, og går som med stor frekkhet løs på lover og statsforfatninger inntil den til slutt har ødelagt alt, sa Platon for 2500 år siden. Det er ganske heftig. På musikkens område er ikke menneskene oppmerksomme, hverken på hva musikken formidler, eller hva som skjer i deres sinn og tanke og følelser, i deres ånd, som følge av denne musikken. Den virker dypt inni oss, eller som Øyvind Andersen sier, det er åndsmakt i musikken, og den virker så meget sterkere, fordi den virker i det ukontrollerte området av vårt sjelsliv. Og denne musikk gjør sin virkning blant annet ved å åpne for de andre hedenske fenomener som følger etter i sporet av musikken. Musikken har kort og godt forberedt menneskenes sinn, og særlig de unges, på invasjonen av hedenskapet, det vil slik hedenskapet skildres i 1. Peter 4. Og det mener jeg vis nå. Slik vi altså har sett på tidligere i dag. Skal jeg nevne én ting? Det hadde skjedd nemlig noe i USA før disse hvite artistene kom med sitt. Det var nemlig en amerikansk dame. Hun ble utrolig berømt i USA. Fikk en voldsom posisjon, ble valgt inn i forskjellige styrer, og vi er alle steder. Hun heter Margaret Mead. Hun var sosialantropolog. Og hun hadde vært og forsket på Haiti, på Samoa og på Ny-Guinea. I hedenske folkeslag, og der hadde jeg kommet fram til følgende konklusjoner. Det eksisterer helt forskjellige normer for seksuelt samliv, så der har vi noe å lære. Og så sa det, kjønn, det er ikke biologisk gitt. Det er en sosial konvensjon. Så når vi har finnet ut at kjønn er sånn og sånn, så er det bare noe vi har finnet på. Det er andre steder de tenker helt annerledes. Hun fikk en voldsom innflytelse, så på en måte var grunnen forberedt litt i USA, da dette her feide innover. Hun fikk en voldsom innflytelse. Jeg bare nevnte det som et lite sidespor. I dag er situasjonen i vårt samfunn at en helt annen enn da den afroamerikanske musikk og kultur kom til Europa på 1950- og 60-tallet og tiårene etter. Og i den jordbunn som denne musikken har forberedt og lagt, vokser i dag hedenskapets frukter i et voldsomt omfang. Disse frukter omgir oss hver dag, ikke minst i massemedia og festkulturen i helgene. Den afroamerikanske musikk handler nemlig om noe mye mer omfattende enn en ny og annerledes musikk. I 1993 ga professor i sosialantropologi Odd Are Bergkokk, jeg konkurrerte faktisk med han på slalom da jeg gikk på barneskolen, han er fra Moelv, ut av en bok han kalte «Erfaring fra risikosonen, opplevelse og stilutvikling i rock», hvor han skriver om virkningen av rocken i samfunnet. Og jeg gjør oppmerksom på at han stiller seg svært positivt til denne utviklingen. Og da skal vi se litt på hva det han skriver. Rocken er en av de prosesser som i sterkest grad har vært med å skape den utopiske vendingen mot det ennå ubestemte. Den konfronterer ustanselig normalkulturen med påtrengende nyheter, nye klesmoter, nye hårfrisyrer, nye musikkstiler, nye samværsformer, nye kjønnsroller, nye språklige uttrykk og tvinger i gang en omfattende reklassifisering. Jeg husker hva Søren Kierkegaard sa, språket. Endrer seg, språket mister sitt innhold. Han sier egentlig det samme han her også. Rocken er spesialist på å fantasere bilder av det som enda ikke er inn i livet og inn i verden, og opprettholde følelsen av en unrestricted journey forward, uhindret reise forover. Den stappfull av referanser som viser mot en ny normalitet etter den nåværende kulturelle utfoldelse, etter at den nått kulturelle tilstand med dens begrensning for livsutfoldelse opphørt. Den viser frem mot en ny tilstand hvor måtte de restriksjoner som i dag ligger på livsutfoldelsen, den opphørt, den kommer til å forsvinne. Og det også ser vi i dag. Dette altså skrevet da for 28 år siden. Det har skjedd mye på disse her årene. Men så spørsmålet, vil man noensinne nå denne nye normalitet? Vil noensinne samfunnet bli preget av rockens verdier, så preget av rockens verdier at disse verdier blir de toneangivende, eller vil den kun forbli en drøm og en lengsel innenfor rockekulturen? I den forbindelse kan det være av interesse å merke seg at de som har forsket på rock fremhever rockens enorme evne til å kolonisere sine kulturelle omgivelser. Dette kommer spesielt tydelig fram om vi ser på betydningshistorien til selve ordet rock, fra å betegne et helt snevert og avgrenset musikalsk element, en bestemt rytmisk karakter, refererer den etter hvert til et stadig mer utvidet og mangesidig menings- og handlingssystem, en hel kultur. Denne prosessen har gjort rocken stadig mer helhetlig som ramme for karrierebygging og livsutfoldelse. På sent 50-tall og tidlig 60-tall var rockidentiteten bare mulig å spille ut i helt spesielle situasjoner og var knyttet til et spesialisert sett av roller. Det var en ytterst marginal identitet som bare lot seg opprettholde mot omfattende sosiale omkostninger for individet. I dag, også i 1993, kan man tilsynelatende helt ubesværet sitte som direktør og inneha lignende ærefulle embeter uten å oppleve uhåndterlige rolledilemmaer eller bli utsatt for sanksjoner. Rockens sosiale rom og kulturelle volum har ekspandert over alle grenser og gir nå mulighet for utforming av totale livsverdener. Barrieren mellom rock og storsamfunnet brytes derfor stadig ned fra begge sider, og estetisk og sosial integrasjon finner sted i denne frontlinjen mellom de konvensjonelle virkelighetskonstruksjoner og rockens estetiske konstruerte erfaringsformer. Dette er en kulturell randzone hvor den på den ene siden utenforliggende samfunn trekker elementer fra rocken inn i sitt repertoar, og på den andre siden rocken tilener seg og omdanner flere av det konvensjonelle samfunnets uttrykksformer. Denne stadig forandring foregår både på den kulturhistoriske hovedscenen og innenfor den enkeltes liv. Det er derfor både en eksistensiell og en historisk prosess. Rocken integreres i storsamfunnet også ved at individet fortsetter å delta, om enn i andre former, inn i voksensamfunnet. Rockefolket vokser rett og slett opp og integreres i storsamfunnet som totale sosiale personer, mens de insisterer på den umiddelbare kulturopplevelsen i rocken fortsatt skal spille med. Vi må betrakte rock som en framvoksende kultur som tilbyr påbegynte identiteter og muligheter snarere enn ferdig utarbeidede modeller for livsutforming. Den annerledesheten som rocken hele tiden strever med å vinne fram til, er derfor ikke å betrakte som en flukt fra virkeligheten eller det sosiale fellesskap, men et forsøk på å komme i forkant av historien og forme fellesskapet i sitt bilde. Det er ganske sterk lesning, for å si det rett ut. Dette skriver han helt rolig og saklig om i 1993. Så spør vi oss, hva er det som ved rocken da, som gjør at den har slik veldig virkning? Det må vi ta for oss en annen gang. Det er nemlig ikke navnet rock. Det er ikke nemlig ikke i navnet rock virkningen ligger. Det har med musikkens form, dens oppbygning, kombinert med dens formidlingsform, å gjøre. Og så skal vi legge merke til en ting. Han sier det, dette her er snakk om både en eksistensiell og en kulturhistorisk endring. Hva handler eksistensiell? Jo, det er retter seg mot det enkelte individ. Deg og meg. Vi utsettes for dette, for at den skal endre oss. Og så skjer det en kulturhistorisk endring på kulturhistoriens arena. Og den er dramatisk. Det vet den som har levd en del år på denne jorda. Det må jeg si altså. Den er ganske dramatisk. Jeg hadde tenkt, men jeg visste faktisk ikke, eller er jeg i stand til å finne det faktisk? Nei, det var ikke der. Jo. For en del ti år siden så var det en jødisk jazzmusiker. Han ga ut en bok i USA. Den hette Min aske til de sorte. Men han var jøde altså, så han var hvit da, ikke sant? Det skjønner du. Men så skriver han om seg selv, om sin karriere. Musikkundervisning? Hvor vil du en mann? Jeg lærte å spille saksofon i Pontiac ungdomsfengsel. Jeg tok min grunnskoleundervisning i tre fengsler og en masse forskjellige billiardsalonger. Ble student fra en stripe marihuana-buler og arbeidet meg frem til doktorgraden i flere horehus og smugkroer og dansesaler. En politiet tillater. Jeg er stadig vill med den musikk jeg kom på sporet av i ungdomsfengselet. Den har for meg vært ABC-en og katekismusen og Bibelen slått sammen. Til tross for fengsel og marihuana og opium og drøye tider har jeg enda ingen rifter i betrekket. I dag har jeg venner over hele verden, fra Lennox Avenue til Sugar Hill til Java og Sydhavsøene. En gang snek jeg meg av sted på skyggesiden, men nu er jeg kommet over i solen. Jeg kan stadig vekk få hele huset til å svinge når jeg tager fatt på hornet. Og det er en deilig fornemmelse. Så sier jeg for sikkerhets skyld. Dette forholdet til rusmiddel var normaliteten innenfor jazzmiljøet. Selv noen av de jazzmusikerne som holdes frem som store idoler og edle personer, de solgte marihuana og brukte det. Og her har du, han skildrer akkurat det samme. Vi gikk og snøg bakgaten til å begynne med, men nå står vi frem i full offentlighet. Det den nye tilstand. Og han sier jo rett ut, denne musikken, den blitt ABC, katekismus, vi vet hva en katekismus og Bibel 1. Der har du det hele greiene. Det det, etter min oppfatning, det nye hedenskap. Da tror jeg